Několik posledních dnů si v našich pořadech pod názvem Světem Bible čteme z písma, milí posluchači, starozákonní příběhy, které jsou zapsány ve druhé knize Samuelově. Musím přiznat, že to velmi často není nic příjemného, žádná poezie, žádné sladké příběhy. Ale vidíme tu lidskou bídu, zlobu i marnost. Z minula si možná pamatujete, že Abner, vůdce armády krále Saule, se nepohodl s Išbóšétem, Saulovým synem, kterého sám Abner před 2 lety dosadil za krále místo Saule. Když došlo k této nezhodě, protože tento nový král Išbóšet si dovolil mít výhrady k Abnerovu obcování s ženinou, tedy s postranní ženou Saule, rozvinul Abner úsilí o předání vlády nad celým Izraelem do rukou Davida. David totiž dosud královal pouze nad Judeou. Ve smyslu těch různých sporů pozorujeme těžké časy Izraele. Spory mezi domem Saulovým a domem Davidovým byly doprovázeny také vzájemnými ozbrojenými výpady mezi Saulovými a Davidovými lidmi a byly doprovázeny dokonce všelijakými pokoutnými vraždami. Vnitřní spory, které jsme po smrti krále Saule v Izraeli viděli, znamenaly už několik mrtvých. Posledně jsme viděli zákeřné usmrcení vůdce Saulova vojska Abnéra. Tato událost ovšem pro všechny příznivce zemřelého krále Saule znamenala veliký otřes a ztrátu nadějí na udržení království v rukou saulovské dynastie. Abner byl totiž jedinou nadějí na záchranu Saulova domu, nebo spíš na zachování alespoň nějaké minimální pozice těchto lidí. Když uslyšel Saulův syn, že Abner v Hebronu zemřel, ochably jeho ruce. I celý Izrael se zhrozil. 2. Samuelova 4, 1. verš. V okamžiku, kdy Saulův syn Išbóšet ztratil Abnéra, vojevůdce svého otce, byl zcela ochromen. Abner byl totiž jedinou nadějí, jak jsme si řekli, pro zachování trůnu, pro Saulovo potomstvo. Když se toto stalo, ještě nebyl konec, ještě nebylo všechno vyřešeno natolik, aby ustaly spory a hrozné vraždy, kterých se kvůli království už tolik událo. Saulův syn měl 2 muže, velitele houfů, jeden se jmenoval Bána a druhý Rekáb. Byli to synové Rimóna Bérockého z Benjamínovců. Bérot se totiž také počítá k Benjamínovi. Béroťané však uprchli do Gitajimu, kde pobývají jako hosté až dodnes. 2. a 3. verš 4. kapitoly 2. Samuelovi. Nyní v našem čtení přeskočím zmínku o Mefíbošetovi. To jméno si zapamatujte, vrátíme se k němu zanedlouho. Synové Rimóna Bérockého, Rekáb a Bána, přišli za denního horka do Išbóšetova domu. Ten ležel zapoledne na lůžku. Vešli dovnitř brát pšenici. Zasadili Išbóšetovi ránu pod žebra. Potom Rekáb a jeho bratr Bána unikli. Počínání těchto 2 mužů z bývalé Saulovy armády, 2 Abnerových bývalých podřízených, má zřejmé motivy. Už si nedělali iluze, že by se ta Saulova větev království mohla udržet na scéně. A tak se patrně obávali, že by na ně, jako na zbylé, i když docela malé velitele nepřátelské armády, mohlo být zahájeno stíhání, že by mohli propadnout nějakému trestu ze strany Davida. Provedli tedy toto podvratné spiknutí, v němž zahynul Išbóšet, a mysleli si, že se tak zalíbí Davidovi. Je to hrozná scéna. Je to vždycky hrozné, když se člověk uchyluje ke hroznému hříchu v jakékoliv podobě jenom proto, aby získal nějaké společenské pozice. Když totiž vešli do domu, on ležel na svém lehátku ve své ložnici. Ubili ho k smrti a uřízli mu hlavu, vzali ji sebou a šli celou noc pustinou. Išbóšetovu hlavu donesli Davidovi do Hebrónu, řekli králi, tu je hlava Išbóšeta, syna tvého nepřítele Saula, který ti ukládal o život. Hospodin dopřál králi, mému pánu, dnešního dne pomstu nad Saulem i nad jeho potomstvem. Jaké asi muselo být překvapení těchto dvou spiklenců, když se hrdě postavili před Davida a když pak slyšeli jeho výrok. Jakože živ je Hospodin, který vykoupil můj život ze všeho soužení. Toho, který mi oznámil, hle, Saul je mrtev, a pokládal se za zvěstovatele radosti, toho jsem v Siklagu jal a popravil. To jsem mu dal za tu zvěst. Jak pak, když své volníci zavraždí spravedlivého v jeho domě a na jeho lůžku? To bych vás teď neměl volat k odpovědnosti za jeho krev? To bych vás neměl vymítit ze země? Skoro váhám, milí posluchači, jestli číst ten poslední verš. Ale Bible skutečnosti, které se staly, nezakrývá, byť by byly i velmi brutální. David přikázal družině, aby je popravili. Usekli jim ruce i nohy a pověsili je u rybníka v Chebrónu. Hlavu Išbošetovu vzali a pohřbili v Abnérově hrobě v Chebrónu. Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Chebrónu a prohlásili: hle, jsme tvá krev a tvé tělo. 2. Samuelova 5. kapitola, 1. verš. Jednotlivé izraelské kmeny, ta zbývající pokolení kromě Judy, vyšla nyní po těch všelijakých hrozných událostech k Davidovi. Oznámili mu, že celý národ je ochoten se mu podřídit a přijmout jej jako společného a jediného krále. Všichni už z předchozího období Davida znali. Všichni věděli, jaký je, o co mu jde. A byla tu naděje na ukončení té občanské války, která měla za následek už několik stovek mrtvých. Po více než 7 letech vražedné občanské války v Izraeli tedy přichází lid a je zajedno. Je spojen myšlenkou, že králem pro ně pro všechny by se měl rozhodně stát David. Svůj vztah k Davidovi vyjadřují slovy: hle, jsme tvá krev a tvé tělo. Už tenkrát, když králem nad námi byl Saul, vyváděl a přiváděl si Izraele ty. Tobě, Hospodin, řekl, budeš pást Izraele, můj lid. Ty budeš vévodou nad Izraelem. 2. Samuelova 5, 1 a 2. Na scéně si nyní objevují také představitelé těch izraelských pokolení, která přišla k Davidovi. Tu je pozoruhodné, že David vyslechl celý národ, celý dav, který se k němu dostavil, ale další kroky podniká s představenými. Ty další kroky spočívají ve smlouvě, kterou s nimi uzavírá. Přišli i všichni izraelští starší ke králi do Chebrónu a král David s nimi v Chebrónu uzavřel před Hospodinem smlouvu. I pomazali Davida za krále nad Izraelem. 3. verš 5. kapitoly. Nyní teprve nastává okamžik, kdy se Davidovi oficiálně dostává toho, co mu bylo samotným Hospodinem už před lety slíbeno. Už prorok Samuel kdysi Davida pomazal za krále nad Izraelem. A nejde tu jen o nějaké oficiální uznání královského titulu, které by si David získal na základě nějakého vojenského vítězství. Nýbrž jde současně s oficiálním prohlášením také o všeobecnou úctu ze strany celého lidu, celého národa. Jistě není zbytečná poznámka v následujícím 4. verši. Davidovi bylo 30 let, když se stal králem. Královal 40 let. Jsem rád, že víme, kolik roků bylo jednotlivým izraelským a judským králům, když začínali královat. Jsem rád, že známe věk mnoha dalších božích lidí, kteří konali různé věci. Někdy se docela podvědomně mládí přisuzuje nerozumnost, ale statistika plynoucí z biblických záznamů vůbec nic neříká proto, že by králové, kteří začali královat v pozdějším věku, byli snad rozumnější, že by byli věrnější Hospodinu, že by snad měli více zkušeností a protože by lépe vedli svěřený lid. Nic takového z biblických záznamů neplyne. V Chebrónu královal nad Judou 7 let a 6 měsíců. V Jeruzalémě královal 33 let nad celým Izraelem i nad Judou. 5. verš 5. kapitoly. K městu jménem Jeruzalém se dostaneme v následujících verších. Dosud to nebylo izraelské území, či snad izraelské hlavní město. Bydlel tam jiný národ. Král šel se svými muži na Jeruzalém proti Jebusejcům, obyvatelům země. Ti Davidovi řekli, sem nevstoupíš, odrazí tě slepý a kulhavý. Prohlásili, sem David nevstoupí. Ale David dobyl skalní pevnost Sion. To je město Davidovo. 2. Samuelova 5, 6. a 7. verš. Opět se setkáváme s lidmi, kteří podceňují Davida. Pozor, pozor. David je zkušený vojevůdce. David je obratný politik. David je král nad sjednoceným Izraelem. Ale co nejpředněji? David je Hospodinův pomazaný. Je to Boží muž. Ze širokého kontextu písma vidíme, že Sion byl Davidovým oblíbeným místem. Poznamenejte si to ve své Bibli, říká bratr McGee. Já jsem si tohle místo označil ve své. A pak náš McGee trochu rozvíjí své vzpomínky na cestování těmito kraji. Mějme na paměti, že David dobyl skalní pevnost Sion. To je město Davidovo. Jebusejští zpočátku Davida podcenili, symbolicky řečeno poslali proti němu jen slepé a kulhavé, ale byli zjevně překvapeni, že jejich zdánlivě spolehlivé pozice byly rychle dosaženy, dobyty. Onoho dne David řekl, každý, kdo chce být Jebusejce, ať pronikne vodní štolou na ty kulhavé a slepé, které David z duše nenávidí. Proto se říká, slepý a kulhavý nevstoupí do Božího domu. 8. verš. Bratr McGee nás upozorňuje, že o tomto verši někteří teologové vedou spor, jak jej chápat. Někteří soudí, že jde jen o slovo, kterým chtěl David popíchnout ty místní obyvatele, zatímco jiní soudí, že to slovo má hlubší význam. David se usadil ve skalní pevnosti a nazval ji město Davidovo. Vybudoval okruh od Milo až k domu. David se stále více vzmáhal a Hospodin Bůh zástupů byl s ním. 9. a 10. verš v 5. kapitole 2. Samuelovi. Jsou různí lidé, kteří se vzmáhají. I dnes jsou takoví. Ale něco docela jiného je zde napsáno o Davidovi, který se vzmáhal. Nejen, že se mu nějak obyčejně lidsky dařilo, jak se daří taky mnoha lidem, kteří Pána Boha vědomě odmítají. David kromě toho, že se vzmáhal, měl jednu mimořádnou přednost, kterou se nemohl pochlubit leckdo kolem něho, i když by možná vypadal mocnější, slavnější, bohatší a podobně. David si byl jist tím, že Hospodin, Bůh zástupů, je s ním. Znáš to, milí posluchači, když se člověku dobře daří, když se člověk vzmáhá, je to moc příjemné, ale podle Davidova příběhu, jak jej tu sledujeme, se naskýtá otázka, máš tu přednost, kterou měl David? Přednost, která se jmenuje, že Hospodin Bůh zástupů byl s ním? Dovolím si říci, že to je mnohem víc, než se jen materiálně nebo mocensky či jinak lidsky vzmáhat. Nejen, že se David vzmáhal a že mu Hospodin byl blízko, že mu byl nakloněn, ale také lidé okolo Izraele, kteří Davida a jeho život, život celého národa, viděli a sledovali jeho vývoj, chtěli s Davidem být za dobře. Týrský král Chýram poslal k Davidovi posly. Poslal mu cedrové dřevo, tesaře a kameníky. Ti postavili Davidovi dům. 2. Samuelova 5, 11. Všechny tyto okolnosti byly pro Davida nejen nějakým štěstím, nějakou náhodou a nebyly pro něho ani výsledkem jeho vlastní mimořádné šikovnosti nebo snad bojové dovednosti. David to všechno, co se v jeho životě dělo, přijímal jinak než jen jako svou vlastní zásluhu či náhodu, která by přispěla k jeho přirozeným schopnostem. David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že kvůli svému izraelskému lidu povznese jeho království. 2. Samuelova 5, 12. Kolikrát to David slyšel, Kolikrát mu bylo z popudu Hospodina různými kanály doručeno poselství, zcela jasně a konkrétně mu bylo řečeno, že on, David, bude králem nad Izraelem. A David pro uskutečnění tohoto Hospodinova zaslíbení, či také pro uskutečnění tohoto přání velké části lidu, nic zvláštního nedělal. Už dávno mohl David osobně zabít Saule. Když Saul pak po letech v boji s Filištejci zahynul, David nad ním dokonce plakal. Aspoň pak ale mohl David vstát a svou vojenskou mocí udělat pořádek v celé zemi. David však nic nepodnikal. To, co jsme si četli o té občanské válce, o boji mezi domem Davidovým a domem Saulovým, to prováděli jiní, nikoli sám David. David z těch mnoha zákeřných vražd byl naopak nešťastný, hrozně se pro ně hněval a některé snaživce, kteří si mysleli, že se mu tím zalíbí, za ty vraždy nekompromisně strestal. Nyní však nastala doba, kdy se David už konečně stal právoplatným a dobrovolně přijatým králem celého Izraele. Dokonce dochází jistého uznání i od okolních národů. A teprve nyní je tu napsáno, že David sám poznává, že to všechno, co se děje, je potvrzením Hospodinova slova, Hospodinova slibu. David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že kvůli svému izraelskému lidu povznese jeho království. Už jednou jsme narazili na výčet Davidových žen a na výčet Davidových synů. Nyní v záznamu 2. Samuelovi následují další údaje o rodinných poměrech, které se mezi tím v životě Davida změnily. Po svém příchodu z Hebrónu si vzal David další ženiny a ženy z Jeruzaléma. Davidovi se narodili další synové a dcery. 13. verš. Bratr McGee preventivně poznamenává, že Pán Bůh nedal Davidovi na tyto rodinné záležitosti nějaké své razítko souhlasu, razítko, že mu to povoluje. David se totiž na tuto oblast svého života Hospodina ani neptal, aspoň o tom nikde není zmínka. Pán Bůh nikdy nebyl přítelem polygamie, mnohoženství. Až ve čtení historie prvních izraelských králů dojdeme k postavě Šalomouna, uvidíme více, jaký vliv taková polygamie na něho měla. Je tam přímo napsáno, že ty ženy jej odvedly od Hospodina. Mnoho Šalomounových žen mělo svůj hluboce zakořeněný původ v pohanském a všelijak hrůzně modlářském zázemí. Je možné se takovému modlářskému vlivu ubránit, když je ve vlastní rodině? Bratr McGee říká, že to Šalomounovo mnohoženství mělo za následek rozdělení království a později dokonce babylonské zajetí celého národa. Proč? Inu protože se král Šalomoun stal příkladem, protože měl podíl na svedení celého národa z cesty důvěry Hospodinu a poslušnosti jeho slova. Ale vraťme se nyní k Davidovi a k jeho rodině, která se za těch pár let početně dosti rozrostla. Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě. Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun, Jibchár, Elíšua, Nefek a Jafíja, Elíšáma, Eliáda a Elífelet. Tolik jména Davidových synů, jak jsou zaznamenána ve 2. knize královské v 5. kapitole v úseku od 14. po 16. verš. Náš doktor McGee říká, že o řadě z těchto mužů nevíme nic, ale o dvou přece něco víme. Nejvíc toho asi víme právě o Šalomounovi, o kterém tu byla zmínka. Počáteční část jeho veřejného života je něco nádherného. Šalomoun spolehl na Hospodina, Šalomoun od Hospodina žádal moudrost pro své vládnutí nad Izraelem a Hospodin jeho prosbě vyhověl. Nátan, syn Davidův, jak nám připomíná bratr McGee, vystupuje v rodokmenu předchůdců Marie, matky Pána Ježíše. Josef, manžel této Marie, zase vychází z rodové linie Šalomouna. Bratr McGee tu říká, že tato jména jsou nám zde uvedena jako průkaz toho, že Hospodinovo zaslíbení se prostě naplní. Když Mesiáš má být z rodu Davidova, tak bude z rodu Davidova. Příště si budeme spolu číst další příběhy, které ve druhé knize Samuelově následují, milí posluchači.